Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. maj, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju naši sagovornici biće dvojica autora iz Albanije, jedan koji je, da tako kažem, policentričan, odnosno koji je ostvaren u više književnih vrsta i žanrova, i drugi koji je naučnik, a predaje u Poljskoj. No, obojica imaju knjige koje su prevedene na srpski. Dakle, prvi autor o kome ćemo danas razgovarati je Arijan Leka, autor srednje generacije i pesnik, esejista i prozni pisac. Povod za razgovor je prevod njegove knjige Priča Muževljeva leđa, izdanje Partizanske knjige iz 2018. A sagovornik nam je urednik ovog izdanja, Srđan Srdić, i sam pisac koji živi u Kikindi. A druga knjiga na koju ćemo skrenuti pažnju i podsjetiti se jeste praktično naučna studija Rigelsa Halilija, Narod i njegove pesme, izdanje 20. veka, odnosno biblioteke 20. vek iz Beograda. Podnaslov ove knjige je Srpska i albanska epika između usmenosti i pismenosti, koja je objavljena pre nekoliko godina, dakle, u Beogradu.
Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away. Thank you.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, moj prvi sagovornik i gost je Srđan Srdić, pisac, ali danas u ulozi urednika Partizanske knjige izdavačke kuće iz Kikinde razgovarat ćemo o knjizi priča jednog albanskog autora, dakle iz Albanije, Arijana Leke. Ta knjiga priča se zove Muževljeva leđa, preveo je Đorđe Božović. Srđane, dobro dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i puno hvala na pozivu.
Pa evo za početak, možemo kratko onako za razigravanje, tvoj osvrt na ovo doba korone koje živimo, vanredno stanje koje je prošlo, koliko je ono i na koji način eventualno bilo inspirativno za tebe kao jednog afirmisanog proznog pisca?
U mom slučaju gotovo ni malo, čak je to stvorilo nekakve probleme s koncentracijom. Dosta je to sve problematično. Mislim da imamo ovih dana i čitavu seriju reakcija širom Evrope na činjenicu da ljudi provode vreme zatočeni u kućama tako kako provode. To će se sve odraziti ne samo na varanje kao tako, plašim se da će se odraziti na industriju proizvodnje knjiga i u našoj zemlji, u drugim zemljama. Vidim da su pojedini izdavači već počeli da odbijaju rukopise lokalnih autora u naredne 2-3 godine. Ništa jako veselo, ne bih rekao da će bilo šta pozitivno proizaći iz ovoga kao i iz bilo kakvog događaja ove vrste.
Kada sam pročitao tvoj pogovor knjizi priča Arijana Leke Muževljeva leđa, pomenuo si nešto što smo zajedno pomenuli kada smo razgovarali o jednoj drugoj knjizi koju ste objavili, knjizi priča rumunskog autora Avgustina Kupše, a to je činjenica da se balkanski autori retko prevode kod nas. Naravno, mnogo je srećni slučaj sa rumunskim, sa autorima iz Albanije i još ređe, ako može tako da se kaže. Kako ste došli do Arijana Leke, dakle jednog autora srednje generacije koji je rođen 66. godine u Draču, koji živi u Tirani, koji je vezan za Univerzitet umjetnosti u ovom gradu, odnosno Akademiju albanoloških nauka. Inače je ostvaren u različitim oblastima i kao pesnik, i kao eseista, i kao urednik književnog časopisa Poeteka, pokrenuo je i rezidencijalni program u Tirani. I zašto ste se opredelili baš za ovu knjigu priča?
Sa samog početka ima tu razlika. Prvo, rumunsko tržište, rumunska scena je znatno šira, ekstenzivnija, mnogo više ljudi postoji koji se bave ovim poslom. Nismo se usrećili, ja kažem, ni u vreme stare Jugoslavije mnogo sa prevodima kako rumunske, tako albanske književnosti, a onda imamo politički problem i sa Rumunijom taj problem nemamo. Nismo ga ni imali, a ovo je jedna opšte poznata nevolja i koliko ja znam izuzev Ismaila Kadarea, koji je opet jedna vrsta manjeg evropskog klasika i koji je dosta široko prevođen po različitim evropskim zemljama. Nije se uspjelo do dana današnjeg sa približavanjem bilo kog drugog albanskog autora. Kod Kadara je čak došlo do nekih ponovnih objavljivanja onih ranijih prevoda i to bi bilo otprilike to. Ja sam imao tu sreću da pre 6 godina provedem mjesec dana u Tirani na rezidencijalnom boravku u organizaciji mreže Traduki u kojoj i Srbija posljednjih godina uredno participira. Upoznao sam tamo Arijana Leku koji je zapravo domaćin. Leka je taj čovjek koji ga dočeka, vodi račune i brine o njemu. Pre toga je meni ime bilo poznato. Mislim da nisam imao prilike da pročitam bar ne nešto više. Mislim da je poezija prevođena negde po časopisima, a onda se u Crnoj Gori u maloj izdavačkoj kući Jovana Nikolaidisa pojavila knjiga eseja Arijana Leke. To je prvi moj ozbiljniji kontakt s njegovom literaturom. E sad, u pitanju je autor koji je zaista dosta prevođen, čovjek koji i sam prevodi, čija je supruga prevoditeljka i koji je apsolutno infiltriran u književnost kao takvu, veoma mobilan, pokretan. Ja sam iskoristio nakon toga priliku i pozvao ga na posljednje izdanje festivala Kikinda Short koje sam ja radio kao urednik i on je gostovao s jednom onako ozbiljnom grupom od preko 20 autora širom planete Zemlje, nisu to bili ni samo evropski autori, što se pokazalo kao veoma uspešno. Reč je o čovjeku koji je profesionalac, koji je veoma jednostavan za saradnju, čiji opus dosta raznovrstan, Leka piše i poeziju, piše prozne tekste, rekao sam eseje i razne njegove stvari su poznate široj publici. Tako da je negde naš interes bio nakon tog početka prevođenja rumunske književnosti, gde se za nekoliko godina zaista stvar promenila i ukoliko sve bude u redu i sajam knjiga bude održan u zakazanom terminu, mi ćemo imati jedno ozbiljno gostovanje rumunskih pisaca, Rumunija i gost ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu. Dosta toga je prevedeno, ključ svega, čini mi se da je participacija Srbije u Traduciju, gde su i neki drugi izdavači prepoznali interes kada je u pitanju prevođenje rumunskih književnosti. Nije se sa Albanijom ovoliko odmaklo. Mi smo preveli ovu knjigu Arijana Leke. Ona je naišla na relativno, rekao bih, dobar odziv. U pitanju knjiga priča i tu čovek ne može da očekuje ono što može da očekuje kod romana. Ove su knjige ipak negde u zapečku. Potrebno je mnogo više insistirati na različitim marketinškim strategijama. Nekako stalno smo dogovarali taj njegov dolazak radi promocije upravo ove knjige, sada više ne kao festivalskog autora i jednog od nekih drugih autora, pa nismo do sad uspeli, što nije tako komplikovano, izvešćemo i to. Pojavili su neke kritike jako pozitivne, tu bih istakao pre svega kritiku Đorđa Krajišnika, koja je rađena za potrebe Sarajevskog oslobođenja i ono informacije što mi imamo od regularnih, ajde ne profesionalnih čitalaca, je zaista pozitivno. I to nas je navelo da potražimo dalje, da vidimo koji bi to autori nama iz Albanije dalje bili interesantni, pa ćemo do kraja godine objaviti jedan roman Patosa Lubonje, koji je opet, čini mi se, mnogo poznatiji ovde od Leke, po svojim često i radikalnim političkim stavovima i čest je gost jednog dela ovdašnjih medija. Mislim da će to biti zaista zanimljiva stvar, možda čak i njih dvojice zajedno da dođu, možda to ne bi bilo neuputno.
U svatu sa Lubonje obično mediji stave, bez obzira da li ga poznaju ili ne, politički disident. Evo da podsjetim i slušalce, možda i malo da se pohvalim, pre nekoliko godina baš u ustanovi kulture Parobrod učestvao sam u razgovoru s Arijanom Lekom. Tu u fokusu bio jedan mali izbor koji on napravio savremenih albanskih autora koji žive u Albaniji. No, knjiga priča Arijana Leke Mužaljeva leđa sadrži više od 20 priča. Ovo je dakle jedan, reklo bi se, respektabilan izbor. Meni se činilo dok sam je čitao kao glavni taj utisak jedna velika stilska ili poetička raznovrsnost ovih priča koje se kreće od onih koje deluju kao autobiografske, odnosno porodične, preko različitih modernističkih narativa, pa je tu prisutna čak i postmoderna koju smo mi ovde pomalo izgubili iz vida. U jednoj priči, tačno se sećam, izmena tačke gledišta između troje likova, u nekoliko se mešaju prozne, dramske strukture, ali opet to meni ne liči na stilske vežbe, nego više na jedno isprobavanje pripovedne forme šta sve može da bude priča i kako jedan autor može da se razvija. Kako tebi deluje ova stilska raznovrsnost i ko je tebi možda najjači utisak o Muževljevim leđima kao knjizi priča?
Ova knjiga je možda i najinteresantnija od svih knjiga priča koje su mi do sada objavili, a tih knjiga nije malo. Jer se retko, posebno u ovim visoko profilisanim tržištima anglosaksonskim, dešava da urednici dopuste autoru ovakvu vrstu slobode. Prvo, mi ovde govorimo o knjizi koja ima svojih 200-250 strana, već to nije tipično za knjigu priča, ukoliko nije u pitanju, ne znam, David Foster Wallace, pojedine priče graniče i sa ekstenzijom romana. A ovo je druga stvar. Sad u tom veoma obimnom tekstu stvarno se nailazi na gomilu različitih narativnih tehnika, pozicija i mene je to sve držalo i postalo mi posebno interesantno kad sam shvatio da ovo nije nikakav izbor najboljih, najinteresantnijih Arijanovih priča, nego je on baš zamislio knjigu ovako, on je želeo da ona ovako izgleda i to jeste nešto što pruža čitaocima strašno interesantan uvid kuda sad sve čovek može da se kreće, ajde da uzmemo 15-20 godina, ova primjedba isto stoji apsolutno, ima kod nas tragova te nekakve, možda čak i arhaične, postmoderne, obično su to ne toliko relevantne knjige ovde, kao da ova knjiga služi nama i kao neka pomoć kako bismo razumeli šta smo mi propustili u Albaniji, šta se tamo sve dešavalo poslednjih decenija i kuda to sad sve ide. Meni su možda najdraže bile one priče koje ipak imaju u pozadini istorijsku konotaciju, neku istorijsko-političku matricu gde je moguće praviti paralelu između svega onoga što se dešavalo ovde i koliko su mi zaneti svojim stalnim istorijskim problemima promašili to vreme. Nama to nije bilo poznato. Ja se kažem, možda eto, bi u retkoj prilici da provedem samo mesec dana, pa iz prve ruke dobijem informacije kako je istorijski tipus tamo funkcioniše i kako je funkcionisao, a ovo bi knjiga mogla da posluži i nekome ko nema takvu vrstu iskustva. Dakle, s jedne strane, ona je u književnom smislu ostvareno uspela kao knjiga kratkih proznih tvorevina, s druge strane, ona je i kao istorijsko književna čitanka. Možete iz nje naučiti nešto o albanskoj književnosti danas.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Srđanom Srdićem povodom knjige priča Arijana Leke, Muževljeva leđa.
Dans ma besoin de paresse, j'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses qui font battre les ailes des anges haut dans le ciel. C'est lui le bel endormi, hypnose m'efface les hommes. Quelle est cette langueur monotone qui pénètre mon cœur quand je rêve, c'est de toi. Je me suis laissé tomber, plongeant ainsi mon cœur solitaire dans une douceur éphémère. Luxe, calme et volupté ne me sont accordés qu'au prix d'un très profond, très long sommeil.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo i razgovor sa Srđanom Srdićem, urednikom knjige priča savremenog autora iz Albanije, Arijana Leke, Muževljeva leđa, koju je Partizanska knjiga objavila pre dve godine. Srđan, malo čas je pomenuo knjige eseja Rene Leke koje su objavljene u Crnoj Gori u Plimi. Igrom slučaja sam ih ja čitao, dakle Dolap i 11 akustičnih eseja. Tu je fenomen, pored naravno čitanja drugih knjiga, odrastanje u komunizmu. Ta neka tema koja bi se možda i očekivala od Arijana Leke je nekako u drugom planu, odnosno potisnuta. Jedan drugi fenomen mi se čini da je možda i glavni u dobrom delu ovih priča, to je fenomen albanskih migracija, i to ne kao istorijski fenomen, nego nešto što se dešavalo krajem 90-ih godina, ne samo nakon kolapsa prethodnog režima komunističkog, nego i u drugoj polovini 90-ih kada je kolabirala i sama albanska država. U jednoj priči se kaže kada su i deca imala oružje. U jednoj priči ne znamo kada i gde se nešto dešava. Dvojica mladića i devojka pokušavaju da pređu granicu tokom zimskog perioda. Tu sreću sa vojnicima, devojka bude silovana i tako dalje. U drugoj priči jedna profesorka muzike se iz Liježa vratila u Drač. U trećoj, recimo iz dečje perspektive, govori se o jednoj porodici iz Albanije koja se preselila u Italiju i o tom prvom traumatičnom iskustvu dečaka kad se sretne sa svojim vršnjacima Italijanima. Kako ti vidiš ovaj fenomen migracija, odnosno načina koji je on prisutan u ovim pričama?
Da, ovo poslednje što si pomenuo, ta je priča meni ostala najdraža, nekako i najdirljivija, i apsolutno korespondira sa onim što posmatramo poslednjih 4-5 godina ovde kad su u pitanju migracije iz afričkih zemalja prema ovamo, i nevolja koju mi ovde imamo sa razumevanjem situacije tih ljudi, ja bih rekao, pre svega, i sa njihovim krajnjim namerama. Tako je, nije ovo priča o kraju socijalizma, ovo je sad priča o jednoj državi koja se kao i naša našla u jednoj nesrećnoj izvedenoj tranziciji, pritom taj raspon koji je albanska država trebala da pređe da bi negde stigla deluje još kompleksniji. Mislimo i regresiju ovde, pa povratak. Dok se tamo desio, eto, pokušaj da se krene negde, ono što sam ja zatekao pre 6 godina je bio jedan zaista primetan opšti optimizam. Rekao bih da je to spasnulo, da se tamo stvari kreću u ne baš tako povoljnom smeru danas. Ovaj trenutak gde Lekini vršnjaci zapravo, pa čak i neka generacija možda malo mlađa od njegove, pokušava da napusti zemlju kojom tada vlada Beriša, tako kako vlada, i znamo kako je kraj, epohalni kraj tog režima izgledao, je, mislim, neuralgično mesto savremene albanske istorije. S druge strane se nalazi ova notorna činjenica tretmana različitih izbeglica širom planete, zemlje. Mi smo to videli i u Australiji i u nekim zemljama za koje ne bismo verovali da mogu na taj način da reaguju na pojavu ovih ljudi. Leka je to uspeo da spusti u svojoj literaturi na jedan skoro pa karverovski nivo psihologije, suptilne, intimne, čovečanske drame, ljudi koji nisu, nemaju nikakvo herojsko svojstvo u sebi, niti će oni nešto veliko u istorijskom smislu promeniti. Oni bi eto samo želeli da prežive ako je to nekako moguće, a toliko je, mislim da su i istorijske zbivanja ovde i generalno različita previranja u Evropi su opet gurnula taj narod u zapećak. Niko se time veliko nije ni bavio. Niko tome nije poklonio nikakvu pažnju, i rekao bih da ova zemlja i dalje ostaje kao u neko Bajronovo vreme, jedna nepoznanica, jedna mistična lokacija o kojoj, evo, iz ovakve književnosti više možemo saznati nego iz nekih dnevnih, nedeljnih i ne znam kakvih vesti.
Pomisao da bi mogla da preseli u novu zemlju svoj nekadašnji život, koji je ljubav nagrizla po sredini, da bi trebalo iznutra da stvori svoj novi narod, zamišljeno središte harmonije, umetnika, mecena, iako ju je obuzimala čitavo proleće, dala joj je samo jedno, veštačko disanje, usta na usta, kakvo se daje utopljenicima, da pruži ruku, da se poveže s drugima, da da malo duše životu u ovom gradu koji tone u san već s prvim sutonom. Nikada, ni danas, kao ni u vreme kada je noćima šetala uz čoveka koji ju je, zarad ljubavi, slagao dovevši je ovamo, nikada je u njoj zaiskrila radoznalost da upozna nove ljude, i kada je došla i zatvorila se prebirajući po memoarima, hronikama i beleškama putopisaca, nikada, dakle nikada joj nije bilo jasno zašto su svi stranci koje vetar ovamo nanese, svi koji su živeli ovde ili koji su ubeležili nekoliko crtica o ovim krajevima u svojim rokovnicima, samo bili zaljubljeni, ali nisu nikada uspeli i da razumeju ovu zemlju, koja u svemu podsjeća na dualizam svetova i na neku zaboravljenu rasu, divlju i egzotičnu. Trudila se da u lokalnim pesmama uhvati taj zračak svetla, nade, dašak radosti, pa i samo radost, ali nije uspela. Sreća je, izgleda, bila ta iskrica koja im je nedostajala. Čak kada slušaš te njihove pesme, čini ti se kao da oni i ne traže da je imaju. Navikli su se već na njeno odsustvo. Ili im prosto nije ni trebala, ili je nisu zaslužili. I ona nije nikako uspela da shvati taj spoj. Samo je stekla dojam da su ovi ljudi večito gutali gorke zalogaje i da im usne nikada ne znaju za smeh.
Ja bih sad izdvojio dve priče koje su mi se dojmile, naravno ne samo one, baš zbog toga što imaju, mada ih ima više takvih, jednu atmosferu neodređenog, nedorečenog, ajde da upotrebim taj stereotipan izraz, dakle i jednu kafkijansku atmosferu. Recimo, priča Naslikane ptičice, tu je opisan jedan nesvakidašnji događaj iz ugla naratora koji je sin, oca koji će uzeti, da kažem, glavnu ulogu u toj priči, u jednoj kući gde žive pripadnici dve, možda čak i tri generacije, dakle sinovi sa svojim ženama, ne pominju se doduše deca, ali ne znači da ih nema. Tu su i roditelji ovih sinova. U jednom trenutku se, dakle, otac posle druženja sa svojim prijateljima, da li je kafa ili nešto drugo u pitanju, počinje pred njihovim razrogačenim očima da skida skroz i šeta po kući. To je neobjašnjiv događaj i prvi put se dešava, kratko traje, ne zna mu se uzrok, dakle, čitalac i začuđen kao što su, dakle, akteri priče zaprepašćeni. A u drugoj priči, ako se zove u Staroj Opatiji, gde se nalazi zatvor, jedan zatvorenik odlazi kući, odnosno dobija dopust da ode na vikend, zato što je čuo da njegova žena nije verna, ali po njegovom dolasku takođe ništa ne saznajemo šta se sa njim desilo. Dakle, tu je i sa naratološke strane i sa ove druge sadržajne strane, mislim, uspostavljena jedna fina veza i dobar utisak jedne dobre, rekao bih, modernističke priče.
Ove priče pripadaju tom nekom korpusu koji možemo odrediti i kao porodični, jer one se odvijaju u jednom porodičnom ambijentu koji deluje kao Lekino jedno od njegovih opsesivnih mesta u njegovoj poetici. Negde iz daleka, ja sam to i konstatovao, to može da podseća na našeg Danila Kiša. Sad ću reći nešto što nema, ili ne bi trebalo baš pretjerano nikada da interesuje čitaoca, ali Leka jeste taj tip čovjek, porodičan čovjek, imao se prilike to da vidim. I logično je da ga ovakve stvari interesuju. Ovo isto iznuće u nedorečenosti govore o tome kakav je on pre svega čitalac. To nikad ne dolazi bez čitanja. To nikad ne dolazi bez poznavanja književnosti, bez razumevanja književnosti, jer književnost ne funkcioniše, kako znamo, samo na nivou onoga što je dato eksplicitno, nego mnogo više često kad su bitni neka velika imena savremene literature, kakav je to Don DeLillo ili Javier Maria, takvi ljudi, na nivou onoga što nije izrečeno, što bi negde trebalo da pročita i ako nije eksplicitno zapisano nama ispred očiju. I to su stvari koje Leku guraju prema ovim navedenim kolosalnim imenima evropske i svetske književnosti, pokazuju da može to da funkcioniše i u nekim literaturama koje su, bar u svom jezičkom obimu, neuporedivo manje, imaju neuporedivo manju šansu, kao što mi ovdje imamo vrlo male šanse bilo ko od nas da napravi, ne znam, evropsku i svjetsku karijeru. To nije knjiga koju će neko pročitati i odložiti i nikad se više neće vratiti. Sasvim sigurno da nas to upućuje i na ideju da bi trebalo prevoditi ostale njegove knjige.
Ja bih samo dodao da u jednom broju priča glavni lik ili narator je pisac i prevodilac, odnosno novinar ili, kako on kaže u jednoj priči, part-time poet, dakle gde, kao što si rekao, možemo naslutiti ili pretpostaviti da je u pitanju i bilo korišćenje ličnog iskustva, a zanimljive su mi neke priče koje imaju vrlo šaljiv efekat, kao što je ona poslednja, Tajno oružje, koju namjerno pominjem zato što je vezana na neki način i za radio, gde trojica dečaka, čini se, u starom režimu kradu neke trake sa snimljenim zvučnim efektima, koji se obično koriste bilo prilikom vremenske prognoze ili snimanja drama, filmova i slično, dakle od grmljavina do zvuka sa ratišta, i to je vrlo jedna simpatična priča.
Mi smo privodili rumunsku književnost i anglosaksonske književnosti, meksičku književnost, tu su regionalne stvari, domaći autori, neki od njih afirmisani, neki sa svojim debitantskim knjigama. stvara jedan dosta dobar uvid u to šta se danas dešava u savremenoj književnosti kad je u pitanju kratka proza, ona je negde malo više, negde malo manje kratka, ali govorimo o jednom autohtonom i sad drevnom književnom principu, jednog sagledavanja svega onog što je nama na kraju krajeva i slično. Jer mi govorimo ipak o prostoru koji ima dobrim delom zajedničku istoriju, a šta su specifičnosti, šta je ono što mi danas od Leke možemo da naučimo, a tog nije malo.
Srđane, hvala na ovom razgovoru.
Hvala još jednom na pozivu.
Naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana Radio Beograda bio je Srđan Srdić, pisac, ali danas u ulozi urednika knjige priča savremenog albanskog autora Arijana Leke, knjige priča pod nazivom Muževljeva leđa, koju je upravo partizanska knjiga iz Kikinde, gde je Srđan Srdić jedan od urednika, objavila 2018. u prevodu na srpski Đorđa Božovića. I u trećem delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 dana su izdanju za 20. maj čućemo razgovor sa Rigelsom Halilijem, koji smo snimili tokom jednog sajma knjiga povodom njegove studije koja je prevedena na srpski, Narod i njegove pesme. U fokusu je epska poezija, odnosno jedno komparativno istraživanje, jedna uporedna analiza srpske i albanske epike, tako i pod naslov Srpska i albanska epika između usmenosti i pismenosti, a koju je pre nekoliko godina objavila biblioteka 20. vek iz Beograda. Jedno pitanje informativno za početak. Kako je došlo do nastanka ove knjige, koliko dugo si na njoj radio i šta zapravo ona sadrži?
Ja sam radio negde, ja bih rekao, 10 godina na samu knjigu, da i da pročitam sve ono što sam hteo da pročitam i da studiram to. Impuls je bio negde 93. kad moj bivši profesor, pokojni profesor folklore, je rekao da ima dosta naših pesama koje su iste kao i slavenske, jugoslovenske, tada je bio još Jugoslavija, on je rekao da to je Jugoslavija i to su jugoslovenske pesme, ali naše su starije i bolje. Bio sam onaj mlad i ne bih rekao da sam se probunio baš tada, ipak tada je bio nešto drugo, imao sam ovaj osjećaj da se ne bunim protiv starih profesora, ali sam hteo da kažem zašto su naše bolje ili starije i to je to. I kad došao sam u Poljskoj da studiram, onda sam hteo prvo da se magistriram na ovu temu, ali kad malo sam počeo da učim srpski i da pročitam o tome što sam mogu da nađem u Poljskoj, onda sam vidio da tu ima previše nego na magisterski rad i odlučio sam da to studiram kao doktorski rad. Počeo sam 2001. i završio sam to 2009. 2012. na okviru doktorskog rada sam spremao tu knjigu. Inače, ta knjiga je nešto manja nego polska knjiga na polskom, jer nekih stvari koje su vrlo poznate za srpskih čitaoca ne treba baš da se nađe u ovoj knjizi, a napisao sam to na polskoj. Ja sam hteo da pravim jednu komparatistiku priču, da idem u tekst pesama, ali čim išao sam u tekst, vidio sam da tu stvar nije samo o pesama, nije to tekst pesama, da li tu ima sličnih motiva, ono što radi folklorist, da tu komparativnu analizu teksta u stvari. A ja sam hteo da idem u okviru pesma i šta se dešava sa pesmom, da, ja bih rekao na antropološki način, a ne na folkloristički način. Gledao sam na ovu tradiciju iz ove perspektive antropologije, onda vidi se da tu je, po mom mišljenju, postoji jedna velika veza, unutrašnja, imanentna veza između stvaranja naroda i epske tradicije. Kod nas, mislim kod Albanaca, i kod vas, kod Srba. Ajde da bude kod vas i kod nas. I ja sam hteo da to analiziram kao stvaranje jedno deo, ili makar ne samo deo, nego centralnog dela nacionalnog kanona. To mi je hipoteza. Kažem da ta epska tradicija je centralni deo narodnog kanona, kulturnog kanona i albanskog i srpskog kanona. To je jedna priča. A druga priča je da kad se gleda opet iz perspektive antropologije na taj okvir, onda se vidi da kad se gleda iz perspektive umetnosti i pismenosti, ta polemika čije su ove pesme, to je stvar pismenosti. Ta polemika čije su ove pesme ne postoji u usmenosti, jer nema u usmenosti, ne postoji pojam autora, identifikovan koji je taj autor, to postoji naravno pojam pevača, boljeg ili lošeg pevača, naravno, ali pesma je izvan toga. To za mene bilo zanimljivo i tu već sam počeo da istražim i da vidim kako ostaje jedan diskurs u kojim glavni cilj nije bio baš studiranje pesama, samo da studiramo pesama, nego studiramo pesama kao studija pesama kao tekst, to prvo, i stvaranje ovog nacionalnog kanona.
A sve si pomenuo da si pristupio komparativnoj analizi srpske i albanske epike iz više ugla političke antropologije. Postavlja se pitanje, ono što je bila, kako kažeš, sugestija tvog profesora o nekim zajedničkim motivima jugoslovenskih, slovenskih, srpskih i albanskih narodnih pesama. Postoji li u tom naučnom smislu tradicija komparativnog izučavanja na koju se ti pozivao, odnosno beleženja pesama, njihove interpretacije, naravno u 19. i 20. veku, koju si ti imao u vidu?
Postoji, naravno, ali to je, ja bih rekao da to su pokušaji, ne bih koristio tu za reč tradiciju. Tradicija kaže da nešto je jako. Pokušaj, bili su i pokušaj od, recimo, čak i od Vuka Karadžića. On je hteo da to rade, treba da kažem, htio da to rade. On je hteo da to rade i već je to počeo. Onda pokušaj da radi Gliša Elezović. onda je zadnji je Dragutin Mićović. Pokušaju to da rade iz albanske strane Fato Sarapi. Ali problem je u tome da i Srbi nisu znali albanski i Albanci nisu znali srpski. Tako da oni koji su pokušali da rade, to su bili u stvari imali su tezu, glavnu tezu već gotovo. Ajde da idemo sad i da gledamo da potvrdim tu moju tezu koju ja imam. A ne stvarno da se, ajde da kažemo na neki objektivan način, da se gleda šta ima u toj tradiciji pesama. Naravno da postoje motive. Ne samo te motive su slične, ne bih rekao između srpske tradicije, što je Vukovski kanon, rekao bih, ali između tradicije Srba u Bosni i Hercegovini, krajišničke pesme i tih albanskih, također krajišničkih pesama. Ima tu deseterac, ima isti instrument, je gusla, zove se to u Albaniji, kod Albanaca se zove lahuta, ali to je forma, da postoji jedna forma kao instrumentarium, iste motivi. Ono što je zanimljivo je da albanska pesma i tradicija, albanska tradicija tih epskih pesama legendarnih završava tek, mislim, do 15. veka, kad nema puška. Mi znamo kad je došao puška kao motiv borbe na Balkanu sa 15. i 16. vek. Tamo to ne postoji. Isto i kad se vidi kad se gleda na srpske stare pesme, nema to. Borba je na neki, rekao bih, ajde da kažemo, srednjovekovni način. To je jedan od tih najglavnijih istih motiva. Naravno, i albanska tradicija i srpska tradicija imaju u centru, imaju Kosovo, ali i kosovsku bitku. I to je također isti motiv. Ali, na primjer, u srpskoj tradiciji nema jednoj pesmi o bitci, jako tako. Nema, ne postoji bitka, kosovska bitka. Šta se dešava tokom bitke? Postoji samo, čak i Vuk je rekao da to su samo odlomki jedne velike, možda, pesme koja neki su hteli da stvaraju. A albanska pesma o kosovskoj bitci je samo bitka, ništa drugo. Ništa što je pre i ništa što je posle. Ja bih rekao da te dve tradicije su uvek u jednom dijalogu, tihim dijalogu. Samo treba da se pogleda na taj dijalog kad se izađe iz ovih paradigme da neka tradicija je starija, ergo bolja od druge.
Sad, jedna od glavnih teza, možda i glavna, kažu neki čitaoci tvoje knjige Narod i njegove pesme, jeste o odlučujućoj ulozi narodne epike u konstituisanju ne samo nacionalnog kanona, nego i nacionalizma u 19. veku. Kako objašnjavaš tu odlučujuću ulogu i zašto baš epika poslužila kao osnova i za identitet i za nacionalizam?
Ja ne bih rekao da to je moja teza, ja tu moram da kažem da ja u knjizi tačno kažem da to nisam ja prvi koji to kaže. Hatidža Krnjević je jedna od prvih koja je to pazila na to i također Dženana Buturović. Dve žene koje su vrlo su pametne i vrlo dobro su radile na okviru Dženana Buturović na okviru epske poezije, a Hatidža Krnjević na okviru lirske poezije, narodne poezije, narodne pesme. A one su pazili na jednu, što je zanimljivo, nema lirike, si samo epika. Početak Vukov dela je lirika, pa malo je epike. Od Lipskog izdanja, onda naročito Bečko izdanje njegove pesme, to tu je apsolutno dominacija epike, a lirika to je čim manje i manje. I pitanje je zašto? Moja hipoteza je taka da u okviru stvaranja nacionalne kulture i naroda, u stvari nacije, i kod Albanaca i kod Srba, centralno je taj, ne bih rekao seljački, ali narodni element. Zato nije aristokratija kao u Francuskoj koja stvara narod i poziva nekih drugih da bude deo naroda, recimo, ili u Engleskoj. To je iz dole. To seljaci, naravno i intelektualci, kažu ajmo sad, mi ćemo biti narod, moramo da biramo neke elementi tog narodne kulture i baš narodna kultura postaje nacionalnu kulturu. Ono što je najbitnije, mislim, u narodnoj kulturi i usmenosti bila je epika, jer to je patriarkalno društvo gdje mora čovjek da se bori i da brani pleme, porodicu, ženu i šta god, familiju. I u jednom trenutku pleme je postao kao, narod je postao kao pleme. I zbog toga ta epika je toliko važna. bila je toliko važna. Jer treba bio da se stvaraju simbole, a simbole su u toj epici i zaista su to muške simbole, muškarci naravno, junaci, junaštvo i žrtva za porodicu. Nema potpuno individualizma, čak i svi junaci su individualisti, ali ipak kad postane simbol, to nije baš individuum, ne čovjek, nego kolektiv. Postaje. Taj individuum postaje simbol kolektiva. Taj kolektiv zove se, ne zove se više naše pleme ili našo selo, nego narod, nacija, u smislu narod, u smislu nacije. I zbog toga tako pokušavam da pokazujem kako epska tradicija ostaje, prvo ostaje naravno deo nacionalnog kanona i književnosti, dakle i kao referencija za sve. Paradoks je da Branko Lazarević, koji je intelektualac, evropski, u stvarno je evropski intelektualac, kaže tri naše najveće vrednosti, ima u vidu naravno jugoslovensku kulturu, kaže to je narodna epska, Njegoš i Ivan Meštrović. Što je paradoks, jer Njegoš je pisac koji je stvarno u pograniču, ja bih rekao, usmenosti i pismenosti. Meštrović je evropski genija i epska narodna pesma, što je potpuno, rekao bih, arhaično, i nešto što je marginalno u nekim drugim državama, recimo u Francuskoj ili u Engleskoj.
I na samom kraju nalazimo se, dakle, druga decenija 21. veka, u nekom dobu, recimo iz perspektive našeg društva, možemo nazvati postmodernim ili postmodernim dobom. Kako stoje stvar sa narodom i njegovom pesmom, odnosno epskom svešću danas? Da li je ona aktivna i deluje na način na koji se to analizirao istorijski ili se tu nešto promenilo?
Boga mi nije baš promenio previše, isto je taj isti način, samo da to ne postoji više kao živa tradicija, nego kao festivalna tradicija. To je festival, to je nije više usmena kultura, usmenost, nego to je pismenost. Što je zanimljivo, još uvek na Kosovu i u Albaniji, i u Crnoj Gori, ima još pevača koji pevaju pesme koje su čuli od svojih rođaka. I to je još uvijek to je tradicija, usmena tradicija. Ali, s druge strane, imamo i narodnih guslara, tek od krajem 70-ih, pa čak i ranije. Ali od 70-ih, 80-ih, koji prave ploče, koji prave kasete, tada, sad, ploče, MP3, sve to nalazi se na YouTube. Isti kanal je drugačiji, ali ista je poruka. I ono što je zanimljivo je da, na primjer, neki narodni guslar čita Gorski venac i pravi epsku pesmu, što je Gorski venac na epski način pevan. To je zanimljivo također. Postoji jedna razlika između toga što ja mislim, a toga što je mislio i je radio Albert Lord, koji je jedan od mojih izvora inspiracije. Lord je rekao da Milvan Peri i on bave se samo usmenom tradicijom, a neće se baviti tim guslarskim pevačima, zvezdama, kako ja ih kažem. To stvarno su zvezde, epske pop kulture. A ja hoću da se time bavim i još pokušat ću da to radim. Ipak to mi je drugo deo tog istraživanja. Da se vidi da nema kraja nacionalizma u jednom trenutku i iste stvari. Može živimo u postmodernoj, ne znam gde je kraj tih post, ali ipak iz perspektive tih ljudi ništa nije promenio. Može da se čuje pesme koje zahvaljuje Radovana Karadžića ili Slobodana Miloševića ili sad Kosovo je potpuno vraća se u ovim pesama kao stradanje još opet Kosova. A iz druge strane, naravno, iste pesme, iste čak i figure, književne figure, iste metafore, to su sad iste formule, kao bih rekao Lord, su iskorištene za da se opisuju nove stvari. Tako da tradicija je još već živa, ali je u stalnom dijalogu sa pismenošću.
Razgovor sa Rigilsom Halilijem povodom njegove studije koja je prevedena na srpski, Narod i njegove pesme, a koju je pre nekoliko godina objavila biblioteka 20. vek iz Beograda.
Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part of me is dead.
Oh, Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh, Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Oh, Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy, I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh, Ariadne, I'm coming out, just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Oh, Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. Midnight strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. No, Ariadne, I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Oh, Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Oh, Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Oh, Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanja za 20. maj, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo čuli razgovore o dve knjige albanskih autora, dakle o jednoj studiji Rigelsa Halilija, Narod i njegove pesme, izdanje Biblioteke 20. vek, i o knjizi priča Arijana Leke, Muževljeva leđa, izdanje partizanske knjige iz 2018. o kojoj smo razgovarali sa urednikom ove knjige, Srđanom Srdićem, piscem i urednikom iz Kikinde. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.